Kuzave për bashkëpunim me Moskën gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale në SBA, por ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë shkelur një marrëveshje të rëndësishme për kontrollin ndaj armëve nukleare. Sa i përket marrëdhënieve me SBA-n, ai tha se kjo varet edhe nga presidenti Trump.
Не знаю, это у него надо спросить. Есть у него ещё такое желание? Нет.
Ju duhet ta pyesni presidentin Trump nëse edhe ai është i interesuar për të rregulluar marrëdhëniet me Rusinë apo jo. Unë shpresoj se ai vazhdon të jetë i interesuar sepse fundi është në interesin e popullit amerikan dhe atij rus që të mbajë marrëdhënie normale. Putin ka folur para rreth 1600 gazetarëve rus dhe ndërkombëtar të enjtë në konferencën vjetore që është një prej paraqitjeve të tij të fundit si president para zgjedhjeve prezidenciale që duket se do t'ia sigurojnë edhe 6 vite të tjera në pushtet. Konferenca të tilla që janë mbajtur rregullisht gjatë mandatit të tij kanë shërbyer presidentit Putin që ta formësojë imazhin e tij dhe t'i sigurojë rusët se ata janë në duar të sigurta dhe të dërgojë sinjale drejtuar Washingtonit, Perëndimit dhe pjesës tjetër të botës. I pyetur në fillim të konferencës se pse ai kishte vendosur të garojë për mandatin e katërt, Putin tha se ai dëshiron që të përmirësojë jetën e qytetarëve rus. Ai shtoi se autoritetet duhet të përqendrohen në rritjen e të ardhurave për qytetarët dhe se është e domosdoshme të bëhen përmirësime në infrastrukturë, edukim dhe sistem shëndetësor. Ora e parë e konferencës u dominua nga çështjet e brendshme dhe Putin mbushi përgjigjet e tij me statistika në një tentativë për të treguar se jeta në Rusi është duke u përmirësuar dhe se problemet po trajtohen. Konferenca e këtij viti ishte e 13-a me radhë që kur ai u bë për herë të parë president në vitin 2000. Gjatë këtyre konferencave, ai u përgjigjet pyetjeve në tema të ndryshme siç janë ekonomia, marrëdhëniet e jashtme, drejta katon më të lehta që kanë të bëjnë me jetën personale. Duke folur për politikën e jashtme, Putin tha se akuzat për bashkëpunim në mas të bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe Rusisë gjatë dhe pas fushatës zgjedhore në SBA janë shpikur nga njerëz që kundërshtojnë Trumpin në mënyrë që t'ia zhvlerësojnë punën e tij. Përveç kësaj konference vjetore, Putin po ashtu i drejtohet parlamentit në fund të vitit. Ai fjalim që zakonisht në mbahet më 1 dhjetor është thyrë kësaj radhe dhe sipas raportimeve ende të pakonfirmuara do të mbahet në shkurt të vitit 2018, pra vetëm pak javë para zgjedhjeve. Në Kremlin ka shqetësime se dalja e qytetarëve për të votuar në zgjedhjet e ardhshme mund të jetë e ulët dhe kështu të vë dyshim legitimitetin e Putinit. Një agjenci e pavarur ka parashikuar se dalja në zgjedhje do të jetë 53%.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Serbia dhe Izraeli kanë në marrëdhënie miqësore me traditë të pasur dhe se Kosova është Jerusalemi serb. Kosova është Jerusalemi ynë, tha sot Dačić në fillim të konferencës në Beograd, me rastin e 25 vjetorit të vendosjes së raporteve diplomatike ndërmjet Izraelit dhe Jugosllavisë e pastaj Serbisë, raporton agjencia Beta. Më tutje ai ka theksuar se Serbia e çmon qëndrimin parimor të Izraelit për mospranimin e shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës dhe kjo, sipas Dačićit, reflekton pozitivisht në cilësinë dhe përmbajtjen e raporteve të përgjithshme. Një gjyqtare amerikane ka vendosur që personi nga Bangladeshi, Akayed Ullah, i akuzuar për përpjekje për sulm vetvrasës në New York, do të mbetet në paraburgim federal derisa pritet procesi gjyqësor lidhur me akuza ku përfshihet edhe mbështetje organizatës terroriste. I akuzuari Ullah, 27 vjeçar dhe mbështetës i grupit ekstremist të Shtetit Islamik, është paraqitur me video për dëgjim të shkurtër nga spitali Bellevue, ku po mjekohet nga plagët e pësuara pasi bomba e tij e prodhimit shtëpiake para 3 ditësh shkaktoi zjarr por dështoi të eksplodoi. Gjyqtarja Catherine Parker i tha të akuzuarit Ullah se ai ka të drejtë për avokat dhe nuk ka nevojë të bëjë kurfar deklaratash. Nga zjarri i shkaktuar janë plagosur lehtë të 3 persona afër një kompleksi të autoritetit të autobusëve në New York. E kanë bërë këtë për Shtetin Islamik, u tha policëve Ullah pas shpërthimit, shkruan në dokumentet e prokurorëve federal amerikan. Organizata Mjekët pa Kufi thotë se supaku 6700 musliman Rohingja janë vrarë gjatë muajit të parë pas shpërthimit të dhunës në Birmani në muajin gusht. Ky grup me selinë në Gjenevë të Zvicrës në kumtesën e pardjeshme ka vlerësuar se 9000 pjesëtarë të komunitetit Rohingja kanë vdekur në Birmani, që njihet edhe si Myanmar, në periudhën 25 gusht 24 shtator. Supaku 6700 nga këto vdekje janë shkaktuar nga dhuna, përfshirë së paku 730 fëmijë nën moshën 5 vjeçare, thuhet në njoftimin e mjekëve pa kufi. Bazuar në organizatat që merren me refugjat në Bangladesh, ky numër është shumë më i madh se të dhënat zyrtare të Birmanisë, sipas të cilave kjo shifër është 400. Forcat e armatosura të këtij vendi kanë thënë se pjesa më e madhe të vrarëve ishin terroristë. Sipas studimit të organizatave për refugjat në Bangladesh, komuniteti Rohingja ishte cak dhe ai është indikacioni më i qartë deri tash për dhunën e gjerë nga ana e autoriteteve të Birmanisë. Më se 620.000 pjesëtarë të komunitetit Rohingja janë larguar dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj, thot organizata Mjekët pa Kufi. Pakistani ka urdhëruar mbylljen e së paku 10 organizatave ndërkombëtare humanitare, duke i refuzuar kërkesat e tyre për regjistrim të sërishëm, sipas rregullave të reja më të ashpra për grupet e financuara nga jashtë. Forumi Humanitar i Pakistanit, që i përfaqëson 63 grupe ndërkombëtare humanitare, ka njoftuar mbrëmë se së paku 10 antarë kanë marrë letrat e refuzimit nga Ministria Brendshme, pasi kanë konkurruar sipas rregullave të reja. Në mesin e këtyre grupeve, që me gjas do të duhet të largohen nga Pakistani, është edhe organizata e themeluar nga miliardari dhe filantropisti George Soros, ka njoftuar Forumi Humanitar i Pakistanit. Sonda kozmike me 3 astronaut nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Italia, nga stacionin ndërkombëtar i gjithësisë, ka ateruar në stepat e Kazakistanit. Ekipi i astronautëve, që përbëhet nga rusi Sergej Raizanski, amerikani Randy Bresnik dhe italiani Paolo Nespolo, i ka kaluar gjithsej 139 ditë në gjithësi. Kjo sondë ka ateruar sot afër qytetit qendror Zhezkazgan në Kazakistan. Astronauti Raizanski ka marrë pjesë 3 herë në misionet të këtilla. Tash në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, që ndodhet në orbit 400 kilometra mbi tokë, kanë mbetur 3 astronautë të tjerë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.